ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet. E mendon se pasuria e ti do t'a bëjë të përjetëshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai pa tjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit, të ndëruar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, Radio në Gjuhën Shqipe. Si zakonisht edicionin e sontëm të lajmeve, po e nisim me lajme nga Irani dhe bota. Do të nisim edicionin e sontëm të lajmeve me një lajmë nga rajoni i Aziz Perëndimore, mirëpritet vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër regjimit sionist. Vendet arabe mirëpritën vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë kundër regjimit sionist, duke ju referuar ndërtimit dhe përhapjes së vendbanimeve izraelite në Bregun Perëndimor dhe Kucin Lindor. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të premten e quajti të paligjshme pranin e regjimit sionist në territoret e pushtuara palestineze dhe kërkoi t'i jepet fund asaj. Ministria e Punëve të Jashtme Saudite, duke përshëndetur këtë vendim, theksoi domosdoshmërinë e masave praktike dhe të vlefshme për të arritur një zgjidhje të drejtë dhe gjithëpërfshirëse për çështjen palestineze. Ministria e Punëve të Jashtme të Arabisë Saudite theksoi se ky vendim duhet të garantojë të drejtën legjitime dhe ligjore të popullit palestinez për të përcaktuar fatin e tij dhe për të formuar një shtet të pavarur palestinez brenda kufive të vitit 1967 me qendër në Kucin Lindor. Edhe Ministria e Punëve të Jashtme të Kuwaitit, në një deklaratë përshëndetëse për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, theksoi: "Ky vendim është në fakt një njohje e mos legjitimitetit të regjimit okupator të Izraelit dhe paligjshmërisë veprimeve të kryera nga ai regjim." Gjithashtu edhe Omani e mirëpriti vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe e kërkoi nga komuniteti ndërkombëtar që të zbatojë rezolutat dhe kartën ndërkombëtare të të drejtave. Qeveria e Muskatit theksoi qëndrimin e saj të vendosur në dobi të popullit palestinez, nga drejta e tij e patjetërsueshme për të formuar një shtet të pavarur brenda kufive të vitit 1967 me qendër në Kucin Lindor. Në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili është bërë i ditur me anë të një komunikate, thuhet: "Izraeli ka abuzuar me pozitën e tij si fuqi pushtuese në Bregun Perëndimor dhe Kucin Lindor. Nëpërmjet zbatimit të politikave të aneksimit të tokës, vendosjes së kontrollit të përhershëm dhe ndërtimit të vendbanimeve apo të kolonive. Ky vendim është marrë ndërkohë që pas sulmeve shkatëruese ushtarake 10 mujore të regjimit sionist në Gaza, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është duke hetuar në një dosje tjetër akuzën e bërë nga Afrika e Jugut bazuar në faktin se regjimi sionist ka kryer gjenocid në Gaza." Më 29 dhjetor 2023, Afrika e Jugut paraqiti një ankesë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe kërkoi gjykim kundër regjimit sionist për shkeljen e konventës së gjenocidit gjatë sulmeve në Gaza. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë, me votën unanime të 13 gjyqtarëve, urdhëroi ndërprerjen e menjëhershme të operacioneve ushtarake izraelite në Rafah dhe kërkoi rihapjen e vendkalimit Rafah për të lejuar hyrjen e ndihmave humanitare në rripin e Gazës. Pavarësisht dënimit ndërkombëtar të regjimit sionist në forumet ndërkombëtare, mbështetja e vendeve perëndimore dhe veçanërisht e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka bërë që forumet ndërkombëtare të mos jenë në gjendje të ndërmarrin veprime efektive kundër krimeve të regjimit sionist. Dënimet dhe deklaratat e forumeve ndërkombëtare, si gjykata ndërkombëtare drejtësisë, nuk kanë mundur t'i pengojnë sionistët të ndërtojnë vendbanime në tokat e pushtuara dhe të kryejnë krimet e tyre në rripin e Gazës. Do të vijojmë me një lajm nga Irani në këtë kuadër. Irani thekson domosdoshmërinë e mbajtjes së një referendumi në Palestinë. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha: "Zgjidhja më efektive për të dhënë fund situatës aktuale të paligjshme në Palestinën e pushtuar është mbajtja e një referendumi gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e gjithë banorëve dhe qytetarëve autokton të kësaj toke." Duke ju referuar opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me veprimet e regjimit sionist që shkelin të drejtën ndërkombëtare, përfshirë pushtimin e paligjshëm të tokës palestineze dhe ndërtimin e vendbanimeve në këtë tokë, si dhe shkeljen e të drejtës së popullit palestinez për ushtrimin e sovranitetit mbi burimet e saj natyrore, Nasser Kanani theksoi nevojën për të kompensuar dëmet e theksuara për palestinezët. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit deklaroi: "Gjenocidi, krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të kryera gjatë viteve të fundit në Palestinë, veçanërisht në Gaza, kanë çuar në shkelje të vazhdueshme të së drejtës së popullit palestinez për vetvendosje." Duke ju referuar njohjes së qindra rezolutave dhe dokumenteve ndërkombëtare për të drejtën e popullit të shtypur palestinez, Kanani tha: "Pritet që komuniteti ndërkombëtar, veçanërisht Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duhet të ndërmarrë hapa praktike dhe të kërkojë llogari krerëve të regjimit sionist, të jap fund agresionit të regjimit sionist kundër popullit palestinez, si dhe pushtimit të paligjshëm të tokës së Palestinës nga ana e këtij regjimi." Duke ju referuar qëndrimeve të shpallura nga delegacioni iranian gjatë seancave dëgjimore të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, zëdhënësi i institucionit më të lartë diplomatik iranian theksoi: "Zgjidhja më efektive për të dhënë fund situatës aktuale të paligjshme në Palestinën e pushtuar është realizimi praktik i idesë progresive të Republikës Islamike të Iranit për mbajtjen e një referendumi gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e gjithë banorëve dhe qytetarëve autokton të Palestinës, duke përfshirë muslimanët, hebrejtë dhe të krishterët." Do të vijojmë me një lajm nga bota, por që ka të bëjë dhe me Iranin. Zyrtari amerikan, Irani nuk po kërkon të ndërtojë armë bërthamore. Duke pranuar se Irani nuk po përpiqet të ndërtojë armë bërthamore, Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë pohoi se pas konfliktit të fundit midis Teheranit dhe Tel Avivit, Republika Islamike e Iranit ka ndërmarrë qëndrime të reja në këtë drejtim. Jake Sullivan, duke theksuar se nuk është vërejtur asnjë vendim nga Republika Islamike e Iranit për të lëvizur drejt ndërtimit të armëve bërthamore, pretendoi se nëse iranianët do të fillojnë të ecin në këtë drejtim, ata do të hasin në një problem serioz me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu, në këtë takim të sigurisë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken, duke e pretenduar se Washingtoni preferon zgjidhjen diplomatike për çështjen bërthamore të Iranit, dhe duke kritikuar veprimin e administratës së mëparshme amerikane për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore, tha: "Që kur filloi punën qeveria Joe Bidenit, ajo është përpjekur të ndjekë përsëri diplomacinë bërthamore me Iranin." Gjithashtu, duke theksuar se Irani nuk ka prodhuar armë bërthamore, Blinken, dhe duke përsëritur pretendimet e mëparshme të zyrtarëve amerikan, Blinken shtoi: "Në vend që të jetë së paku një vit larg kapacitetit të prodhimit të uraniumit për një armë bërthamore, Republika Islamike e Irani tani ndoshta është një ose dy javë larg për ta bërë këtë punë." Do të mbetemi në Amerikë, Harris, alternativa më serioze e demokratëve nëse Biden tërhiqet. Në një artikull, media amerikane ka identifikuar zëvendësen e presidentit Biden, Kamala Harris, si opsionin më serioz të Partisë Demokratike nëse Joe Biden tërhiqet nga zgjedhjet. Shumë figura në Partinë Demokratike kanë përshpëritur prej kohësh për tërheqjen e Bidenit nga zgjedhjet, por procesi gjetjes së një zëvendësuesi për të është aq i ndërlikuar dhe i pasigurt, saqë edhe kritikët më serioz të Bidenit madje nuk e kanë kundërshtuar publikisht kandidaturën e tij, sepse shqetësohen se procesi i gjetjes së një zëvendësuesi për presidentin Biden do ta përkeqësojë edhe më shumë situatën e demokratëve. Sondazhet e brendshëm të Partisë Demokratike tregojnë se Harris ka kontribuar më shumë në rritjen e entuziazmit të mbështetësve të Partisë Demokratike dhe do të jetë përshtatshme për t'u paraqitur si kandidate nga kjo parti. Gjithashtu, shumë besojnë se Harris mundet ta fusë fushatën e saj elektorale, sa më shpejt jetë mundur, dhe demokratët po mendojnë gradualisht se ndoshta ajo mund të zhvillojë një fushat aktive dhe konkuruese kundër ish presidentit të Trump. Biden, i cili aktualisht është infektuar me virusin korona, ka njoftuar se do ta fillojë me forcë fushatën e tij pas shërimit. Prandaj shumë demokrat aktualisht po i shmangen çështjes së zëvendësimit të Bidenit. Megjithatë, dhjetëra demokrat i kanë thënë CNN-it se nëse një gjë e tillë nuk ndodh, ata nuk kanë në mendje ndonjë opsion tjetër përveç Harrisit. do të kthehemi tek rajoni lindjes mesme apo azisë perëndimore, brigadat Al-Qassam sulmoi Selin komanduese të brigadës 300 ushtrisë pushtuese. Brigadat Al-Qassam, dega ushtarake e Hamasit, njoftoi se sulmoi nga Libani jugor Selin komanduese të brigadës 300 të regjimit sionist në Palestinën veriore të pushtuar. Brigadat Al-Qassam e sulmoi nga Libani jugor bazën ushtarake sioniste në Palestinën veriore të pushtuar. Brigadat Al-Qassam njoftuan se në përgjigje të vrasjes së vazhdueshme të civilëve palestinezë në Ripin e Gazës, selia e brigadës 300 Shumira në pjesën perëndimore të Galilesë së Epërme në Palestinën veriore të pushtuar u sulmua nëpërmjet një sulmi me raketa. Kjo ndërkohë që mediat e regjimit sionist raportuan se si pasojë një sulmi raketor në veri të Palestinës së pushtuar, një raketë ka goditur drejt për drejt një fabrikë në qytetin Amir në rajonin Esbal Jalil. Radio ushtrisë sioniste njoftoi se 10 raketa u hodhën nga Libani jugor në drejtim të Galilesë brenda një ore gjatë orëve të fundit. Do të kalojmë në Turqi, ndalohen 99 emigrant të paligjshëm në bregdetin e Turqisë. Të shtunën, rojet bregdetare turke ndaluan 99 emigrant të paligjshëm në brigjet e rajonit Didim në provincën Aydin në perëndim të vendit. Komanda e rojes bregdetare njoftoi përmes një deklarate se ekipet e rojes bregdetare në rajon kanë mundur të identifikojnë një varkë gomone me emigrant të paligjshëm në bord. Deklarata shtoi se ekipet e rojes bregdetare fillimisht ndaluan varkën që transportonte emigrantët e paligjshëm. Sipas rojes bregdetare turke, nga 99 emigrantë të paligjshëm të ndaluar, 34 janë fëmijë. Pas përfundimit të procedurave ligjore, këta emigrantë janë dorëzuar departamentit të emigracionit të qytetit Aydin. Gjatë këtij operacioni janë arrestuar 2 persona me akuzën e trafikimit të qenieve njerëzore dhe janë paraqitur në organet e drejtësisë turke. Do të kalojmë në Ukrainë, sulm Ukrainas me dron në Belgorod, vriten 7 persona. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit kapën dhe rrëzuan 3 dron në zonën Belgorod mëngjesin e së shtunës. Në këtë incident humbën jetën 7 civil. Sot në mëngjes Ukraina sulmoi me disa dron qytetin Shipkino në provincën kufitare ruse Belgorod. Deri më tani për mediat nuk është raportuar për numrin e të lënduarve në këtë incident. Pak orë më parë Vasili Globev, guvernatori i rajonit Rostov, bëri të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore të forcave të armatosura ruse kanë kapur dhe rrëzuar mbrëm 26 dron sulmues Ukrainas në këtë rajon. Sipas guvernatorit të Rostovit, ky incident nuk ka shkaktuar dëme dhe nuk ka persona të lënduar apo të vrarë. Sulmet me dron dhe raketa të ushtrisë ukrainase kundër qyteteve kufitare ruse janë intensifikuar gjatë javëve të fundit. Do të kthehemi në Evropë, kërkesa e demonstruesve pro-palestinez në Paris drejtuar Elizes. Demonstruesit në kryeqytetin francez kanë hedhur parulla kundër vazhdimit të krimeve të regjimit sionist dhe kanë brohuritur një zëri kërkesën e tyre drejtuar qeverisë së këtij vendi kundër pushtuesve të Kucit. Me mbajtjen e këtij marshi masiv, demonstruesit hodhën poshtë agresionin në regjimin sionist kundër popullit të shtypur të Gazës dhe kërkuan nga Parisi që ta largojë këtë regjim pushtues nga lojrat olimpike të këtij viti në vendin e tyre. Në duart e marshuesve kishte pankarta në cilat shkruaj: njerëzit po bëhen cop-cop në Ripin e Gazës, e drejta jetës për banorët të Ripit të Gazës, ndaloni masakrën në Ripin e Gazës, Gaza ata po të vrasin. E jeni të ndalojmë gjenocidin, nga deti në Jordani, Palestina është e palestinezve, jemi kundër pjesëmarrjes së Izraelit në lojrat olimpike 2024 në Paris, etj. Do të vijmë me një lajm tjetër, humbje prej më shumë se 60 miliard dollarësh e kompanisë Microsoft. Microsoft humbi më shumë se 60 miliard dollar për shkak të rënies së vlerës së aksioneve të saj. Gjithashtu kjo avari ka shkaktuar dëme miliarda dollarësh në kompani të ndërkombëtare në institucionet globale. Një çrregullim i gjerë teknik përfshiu botën dhe ndërpreu sistemet kompjuterike në shumë prej objekteve kritike të botës, linjet ajrore ndërkombëtare, bankat dhe transportin. Ka shumë arsye pas këtij defekti pa precedent, ndër të cilat më e dukshme është një mangësi teknike në sistemin publik të Microsoftit, i cili sipas punonjësve të kompanisë mund të jetë shkaktuar nga një përditësim i lëshuar nga kompania e softuerit të sigurisë kibernetike CrowdStrike. Një numër i madh institucionesh financiare dhe kompanisë globale raportuan për shfaqjen e problemeve në pajisjet kompjuterike ose ato që quhet user screen errors, duke përfshirë bankat dhe linjat ajrore shumë komshe. Fluturimet u ndaluan në shumë aeroporte ndërkombëtare, më të rëndësishmit prej tyre në aeroportin e Berlinit dhe aeroportin e Amsterdamit, të cilët konsiderohen si aeroportët më të ngarkuar në Evropë. Të nderuar dëgjues, ishit me lajmet e mbrëmjes këtu në Radion e Gjuhës Shqipe të Zërit të Republikës Islamike të Iranit. Duke i uruar një natë sa më të këndshme në vijim, nga unë deri në emisionin e ardhshëm të lajmeve, natën e mirë dhe mirëmbëçi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
Rubrit e Qerbelas, lajmëtar të së vërtetës.
Betohem në Zot se duhet të qani, prandaj qani shumë dhe qeshni më pak, sepse ju e keni ndotur prerin tuaj me shëmtin dhe turpin e një krimi, turpi dhe ndyrësia të cilit nuk mund të lahen përgjithmonë nga preheri juaj. Libri udhëzues i Sheikh Mofid thot se fisi i Bani Asad i cili jeton të në afërsit të Qerbelas, erdi në vëndin e njarjes në Qerbela, dy dit pas martirizimit Imam Husejnit a.s. dhe shokve të ti besnik, u lut mbi trupat e shenjt dhe i varrosja ta. Transmetimet autentike thonë se për shkak të mungesës së kokave në trupat e dëshmorve, antarët e fisit Bani Asad u hutuan dhe nuk e dinin se cilit martiri takon të se cili trup, kështu që papritmas u afruan dy kalorës të maskuar. Njëri prej tyre ishte Imam Sejadi a.s., i cili erdhi atje me lejen e Zotit dhe me ndihmën hyjnore dhe të padukshme. Imami i identifikoi kufomat dhe pastaj u lut mbi trupin e babait të tij, Imam Husejnit alayhis salam, dhe varrosi. Me ndihmën e Imam Sejadit alayhis salam, ata u lutën para trupave të shenjtë të dëshmorëve të Qerbelas dhe më pas, me udhëzimin e tij, ata varrosën trupat. Shokët dhe fëmijët e tij u varrosën të gjithë pranë Imam Husejnit alayhis salam dhe trupi i pastër i Hazretit Abbas Ali alayhis salam u varros gjithashtu në vendin e martirizimit të tij, dhe kështu që Qerbelaja u bë një faltore për dashamirësit dhe kërkuesit e të vërtetës. Kjo histori është transmetuar nga Imam Sadiku alayhis salam dhe Imam Rizai alayhis salam. Burrat dhe gratë e Kufas me lot dhe pikëllim i shikonin në robërit. Gratë derdhën lot dhe i qanë për vuajtjet e robërve. Çfarë kishte ndodhur me ta? A nuk ishin ata vetë shkaktar të këtyre fatkeqësive, duke thyer besnikërinë ndaj birit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem me Husein bin Ali? A nuk u rreshtuan burrat e Kufas kundër Husejnit alayhis salam me nxitjen e Ibn Ziyadit dhe nuk e martirizuan atë dhe shokët e tij? A nuk ishin burrat e tyre që plaçkitën çadrat dhe që i morën rob gratë dhe fëmijët aq mizorisht, ndërsa tani qajnë dhe vajtojnë? Zeynep Kobra, e cila ishte e vetëdijshme për të gjitha këto ngjarje, pa vajtimin e njerëzve të Kufës dhe u tha njerëzve të heshtnin. Papritur, njerëzit heshtën dhe zilet e deveve undalën dhe ajo filloj të flasë. Rëfyesi i tregimit thotë, Unë kur nuk kam parë një grua më elokuente se ajo. Ishte si kur ajo po fliste në gjuhën e Aliut dhe zëri Aliut dëgjohej nga fyti i Zejnepes. Hazrete Zejneb, paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të, e filloi predikimin e saj me lavdërimin e Zotit dhe duke përshëndetur Muhamedin, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij të pastër dhe të virtytshme. Pastaj ajo tha: O njerëz të Kufas, o njerëz Dinak dhe Trastar, po qani, lotët tuaj mos u thafshin dhe rëkimet tuaj mos u ndalshin. Puna juaj është si ajo e një gruaje që shqep fijet e robës pasi e ka qepur, sepse ju i keni bërë betimet mes jush me mjet mashtrimi. A ka ndonjë gjë tjetër midis jush përveç poshtërsisë dhe turpit, gjokse plot urrejtje, hipokrizi dhe lajka, nën shtrim dhe poshtërim për balar miqve? Ju jeni si filizat e mbjell në mbeturinat e kafshve, apo si një kufome varrosur në një varë të stolisur me argjend. Çfarë barre të mjerueshme keni mbledhur për ahiretin? Rezultati i veprimeve tuaja është zemërimi dhe dënimi i Zotit, dhe ju do të jeni në mundimin e përjetshëm. Po qani, po vajtoni, betohem në Zot se duhet të qani, prandaj qani shumë dhe qeshni më pak, sepse ju e keni ndotur prerin tuaj me shëmtin dhe turpin e një krimi, turpi dhe ndyrësia të cilit nuk mund të lahet përgjithmonë nga preheri juaj.
زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي زينب في الطفوف تنادي يا ابن أمي صدعت فؤادي وحسينا وغريبا وشهيدا وحسينا وغريبا وشهيدا
Të ndëruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshëm të historisë Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të hibejtit të profetit.
One the man, yeah.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjes së ndikimit të dietarëve dhe klerikëve iranian në kulturën islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane, krenari botërore.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të flasim rreth Haxhe Nasreddin Tusi, filozof, njohës i shkencave islame, matematician dhe astronom i njohur iranian i shekullit të 7 Hijri Kameri. Muhammed Hasan Jahruddin Tusi, i njohur me epitetin Haxhe Nasreddin Tusi, është lindur më 11 Xhamadil Ula të vitit 597 Hijri Kameri, e barazvlefshëm me vitin 1201 në qytetin Tus, në verilindje të Iranit. Në lidhje me emrin, epitetin, emrin e babait, datën dhe vendin e lindjes së tij, nuk ekzistojnë mosmarrveshje. Vend lindje e ti është shënuar në qytetin Tus dhe vet Haxhe Nasreddin në shumë vepra të ti ka treguar se vend lindje e ti është Tusi, ashtu si shka thënë në parathënin e librit Zejgjulil Khani, ku shkruan, unë jam robi modest nga Tusi. Me gjithë këtë disa historian, si që është Hamdullah Mustafi, thotë se origjina e Haxhe Nasreddin është një fshat me emrin Varsha në rrethinën e qytetit Gjahurd në provincën aktuale Kom, që në këtë pjesë ishte pjesë e provincës Save. Mirë po pasi gjyshërit e tij ishin shpërngulur në Tus, edhe Haxhe Nasreddin ka lindur në këtë qytet dhe është njohur me epitetin Tusi. Babai i Haxhe Nasreddin quhej Muhammed Hasan dhe ishte një prej juristëve musliman shiit dhe studiues i hadithëve në qytetin Tus, dhe Haxhe Nasreddin është rritur dhe edukuar pranë një prindi të tillë. Haxhe Nasreddin, mësimet e para në shkencat e Kuranit, fikut dhe shkencët e tjera islame i ka marrë pran babait të tij dhe pastaj ka mësuar shkencën e hadithit pran dietarit të njohur si Daish Nureddin Muhammed bin Ali dhe pastaj mësoi mësimet e para të logjikës dhe filozofisë, si dhe shkencat natyrore dhe teologjike. Haxhe Nasreddin Tusi, njëkohësisht me këtë, mësoi edhe llogaritjen, gjeometrinë, algoritmin dhe muzikën me një përkushtim të madh, dhe pastaj në vitet e para të rinis shkoi në Nishabur për të vazhduar shkollimin e tij. Haxhe Nasreddin Tusi kishte interesim të madh për studimin e shkencave dhe që nga mosha rinore u dallua në mas të madhe në shkencat e matematikës, astronomisë dhe filozofisë dhe u bë një prej shkencëtarëve të njohur të kohës së tij. Ai për këtë arsye u bë një prej shkencëtarëve më të njohur dhe me ndikim më të madh në historinë islame të Iranit. Qytetin e Shaburit në atë kohë ishte një prej katër qyteteve të mëdha të Khorasanit në verilindje të Iranit dhe përgjatë disa shekujve ishte një prej qendrave të rëndësishme të botës islame. Haxhe Nasreddin Tusi ka qëndruar për një periudhë në Nishabur dhe ka mësuar pranë shumë dietarëve dhe zotëroi shumë shkenca. Ajo që e bën të dalluar Haxhe Nasreddin Tusi në mesin e dietarëve të tjerë musliman ishte zotërimi i lartë i shkencave të ndryshme. Duke filluar nga shkencat e matematikës, astronomisë, teologjisë, jurisprudencës, gnosticizmit, misticizmit, logjikës dhe filozofisë, e deri tek poezia dhe mjekësia, Haxhe Nasreddin Tusi në moshën e rinisë mësoi të gjitha këto shkenca pranë dietarëve të njohur të kohës së tij dhe u bë një shkencëtar i dalluar në të gjitha ato. Haxhe Nasreddin Tusi ka mësuar pranë shumë dietarëve të dalluar të kohës së tij si Fariduddin Damad Nishaburi dhe Haxhe Kutbuddin Misri, që ishte nxënës i dietarit të njohur Fakhrur Razi. Kutbuddin Misri jetonte në Nishabur dhe siç duket Haxhe Nasreddin Tusi pranë tij ka mësuar librin Kanun të Abu Ali Sina. një grupi shkencëtarëve kanë quajtur Haxhe Nasiruddin Tusi si vula e filozofëve dhe disa të tjerë kanë quajtur atë si mendja e 11. Alome Huli, një prej dietarëve të mëdhenj, i cili ka qenë edhe një prej nxënësve të Haxhe Nasiruddin Tusi në lidhje me mësuesin e tij, shkruan: Haxhe Nasiruddin Tusi ishte dietari më i madh i kohës së tij dhe ka shkruar shumë vepra në shkencat racionale dhe transmetuese. Ai ishte njeriu më i mirë në të cilin ne kemi njohur. Prandaj i kemi mësuar shkencat teologjike, kemi mësuar librin Shifae të Ibn Sina dhe një vepër të tij të shkruar në shkencën e astronomisë. Pastaj ai ndroi jetë dhe Zoti e mëshiroft. Haxhe Nasiruddin Tusi ishte një person me fytyrë të bukur dhe ndiqte një stil të bukur të jetës dhe ishte shumë modest. Ai kishte përqendruar të gjithë përkushtimin për përhapjen e kulturës dhe vlerësimin e dietarëve dhe për të ndihmuar nevojtarët dhe ka dhënë një kontribut të madh për përhapjen e fesë islame dhe të medhhebit shiit. Gjatë kohës kur Haxhe Nasiruddin Tusi ishte duke vazhduar shkollimin në Nishabur, territori i Khorasanit u sulmua nga ushtria e mongolëve dhe si pasojë e këtij agresioni ushtarak, shkatërroheshin njëri pas tjetrit qytetet e kësaj province. Në një situatë të tillë, vetëm kalat e ismailitëve mbetën në këmbë dhe rezistuan përballë sulmeve mongole për shkak të trimërisë dhe sakrificës së ushtarëve flijues të ismailitëve, si dhe për shkak të mureve të forta të kështjellave të tyre. Në atë kohë, Alauddin Muhammed ishte mbreti i ismailitëve dhe Nasiruddin Mohtasham ishte komandanti kalas Kahestan që ndodhej në Khorasan. Nasiruddin Mohtasham ishte një prej dietarëve të asaj kohe dhe vepronte në përhapjen e diturisë dhe të shkencës, ndërsa kishte një përkushtim të madh ndaj përkrahjes së dietarëve. Ai pasi kishte dëgjuar emrin dhe famën e Haxhe Nasiruddin Tusi në shumë shkenca të ndryshme, kërkoi që të takohet me të dhe e ftoi Haxhe Nasiruddin Tusin në kalan e Kahestanit. Haxhe Nasiruddin Tusi, në rrethana të tilla, njëkohësisht me sulmet ushtarake të mongolëve dhe me shkatërimin e qyteteve dhe vrasjen masive të popullsisë, e patë rrugës që ta pranoi ftesën e tij. Në këtë mënyrë, ai shkoi në kalan e Kahestanit dhe Nasiruddin Mohtasham e vlerësoi praninë e tij dhe shfrytëzoi në mas të madhe idetë dhe këshillat e tij. Në atë kohë, Haxhe Nasiruddin Tusi, në bazë të kërkesës së Haxhe Nasiruddin Mohtasham, veprën Al-Tahara të autorit Abu Ali Maskuvi Erazi, shkurtimisht e përktheu në gjuhën perse dhe i shtoi asaj disa materiale të tjera dhe e publikoi atë në emër të Nasiruddin Mohtasham me titull Akhlaq-e Naseri. Haxhe Nasiruddin Tusi, për një kohë të gjatë qëndroi pranë Nasiruddin Mohtasham dhe kohën më të madhe të tij e kaloi duke studiuar dhe shkruar vepra. Ai përveç veprës Akhlaq-e Naseri, shkroi edhe veprën tjetër me titull Resale Muajnie në shkencën e astronomisë në gjuhën arabe, ndërsa shpjegimin e saj shkroi në gjuhën perse dhe e publikoi me emrin Muajnidin, të birit të Nasiruddin Mohtasham. Ai gjithashtu shkroi edhe veprën Akhlaq-e Mohtashami. Bazë të fjalëve dhe shprehjeve që ka përdorur Haxhe Nasiruddin Tusi në disa manuskripte të veprës Sharhe Isharat të Ibn Sina, bëhet e qartë se në kalane ismailitëve ka qenë në vuajtje dhe nuk ka patur jetë rehatshme dhe nuk ka qëndruar atje me dëshirën e tij, por ishte i detyruar sepse në realitet ishte në burg dhe kalonte kohë të vështira. Ai, pasi ka kaluar një kohë të gjatë pranë Nasiruddin Mohtasham, Alauddin Muhammed, mbreti i ismailitëve, u informua për praninë e tij dhe kërkoi që Haxhe Nasiruddin Tusi të shkojë pranë tij, dhe ai u detyrua që së bashku me Nasiruddin Mohtasham të shkojë në kalan Meymundaz në veri të Iranit pranë mbretit Alauddin Muhammed. Në këtë kohë, Haxhe Nasiruddin Tusi shkroi veprën Sharhe Isharat dhe Esas al-Iktibas dhe shumë eksperienca të tjera të tij në shkencën e matematikës. Në atë kohë, qytetet iraniane ishin përfshirë nga trazirat. Pushtuesit mongol ushtronin dhunë ndaj banorëve dhe synonin ta pushtonin edhe Bagdadin, të shkatronin dinastinë Abasite dhe të shkatronin gjithashtu fortesat e ismailitëve. Halaku Han, për këtë arsye, me 110.000 ushtar, u nis të pushtojë rajonet perëndimore të shtetit islam. Ai, në vitin 653 Hijri Kameri, kaloi lumin Jehun. Së pari u dorëzua Nasiruddin Mohtasham, dhe pastaj hola kohan pushtoj kalate Ismailitve njëra pas tjetrës, derisa arriti në kalane Meimun Dezh. Ai e dërgoj një përfajsues pran Ruknudin Kursha, zëvënci të Alaudin Mohamed dhe i bëri thirrje atij të dorëzohej. Në këtë kohë, Haxhe Nasiruddin Tusi inkurajoi Khurshahun që të dorëzohet dhe të nënshtrohet urdhrave të Holaku Khan dhe Khurshahu u dorëzua pranë mongolve. Holaku Khan, Haxhe Nasiruddin Tusin dhe fëmijët e tij që ishin mjek të njohur i emëroi funksionar të tij, për arsye se ata u bën shkak për dorëzimin e Khurshahut dhe parandalimin e vrasjeve. Disa burime historike thonë se Holaku Khan, pavarësisht se ishte një sundues gjakpirës dhe zemërgur, ai ishte dashamirës i shkencës dhe diturisë dhe kishte simpati të madhe ndaj alkimisë, astrologjisë dhe shkencës së astronomisë. Kur Holaku Khan i dha fund sundimit të Ismailitëve, Haxhe Nasiruddin Tusi e mbajti në shërbim të tij. Haxhe Nasiruddin Tusi, i cili kishte zotësi të mëdha në shumë shkenca si në matematikë dhe astronomi, kishte ndikim të madh tek Holaku Khan dhe ai rreth çështjeve të rëndësishme konsultohej me Haxhe Nasiruddin Tusi dhe në realitet e kishte emëruar atë në funksionin e vezirit. George Sartun, historian i njohur amerikan, në librin e tij Historia e Shkencave ka shkruar se Haxhe Nasiruddin Tusi nëpërmjet shkencës së astrologjisë kishte krijuar një ndikim të madh tek Holaku Khan dhe thuhet se Holaku Khan nuk kishte guxim të bënte asnjë veprim pa u konsultuar më parë me astrologun e tij. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Feja Islame i jep një rëndësi të madhe ndërmjetësimit për pajtimin e njerëzve mes njëri tjetrit. Zoti i madhëruar në ajetin 85 të surës Nisa Në Kuranin e shenjtë thotë: çdo kush që bën ndërmjetësim të mirë, që të bëhet një punë e mirë apo bamirësi dhe zgjidhjen e problemeve të shoqërisë, do të fitojë shpërblim. Dhe çdo kush që bën ndërmjetësim të keq, që të krijohet një e keqe dhe të dëmtohen njerëzit, ai gjithashtu do të fitojë pjesë nga kjo e keqe. Ndërmjetësimi mund të bëhet në lidhje me çështje të ndryshme. Ndërmjetësimi mund të bëhet për të mbrojtur të drejtën e njerëzve të shtypur dhe të pafajshëm, ose për të mënjanuar mosmarrveshjet mes miqve dhe individëve të shoqërisë. Në një shoqëri e cila është ndërtuar në bazë të besimit në Zot dhe adhurimin e Zotit, dhe në bazë të besimit në ditën e gjykimit, dhe tek njerëzit ndjekin një profet dhe libër qiellor, antarët e kësaj shoqërie janë vëllezër. Kurani i shenjtë gjithashtu duke theksuar në këtë çështje, kërkon nga besimtarët që të ndërmjetësojnë mes vëllezërve për të vendosur pajtim dhe paqe mes tyre. Ajeti 10 i surës Hujurat. Prandaj, nëse për çfarë do lloj arsye krijohet ndonjë urrejtje apo mirësi, krijohet ndonjë urrejtje apo armiqësi me zemrave të njerëzve, dhe djalli mundohet të mbjellë armiqësi dhe përçarje mes njerëzve, atëherë është detyrë vëllezërore që të mos lejojmë të thellohet më shumë kjo përçarje dhe kjo urrejtje e krijuar mes njerëzve, por duhet që me maturi dhe përpjekje të mirëfillta të përmirësojmë marrëdhëniet mes njerëzve dhe të krijojmë sa më shumë dashuri dhe miqësi mes tyre. Imam Kazemi alayhiselam në lidhje me këtë ka thonë: a të mos ju informoj ju për diçka që është më e mirë se namazi dhe agjërimi e lëmosha? Ajo vepër është vendosja e pajtimit mes njerëzve. Me të vërtetë që prishja e marrëdhënieve mes njerëzve është shkronjosje e fesë. Është e qartë se profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam me këtë urdhëres nuk ka dëshiruar që të ul vlerën e namazit dhe agjërimit, por kjo thënie tregon këtë, se Islami përkrah lumturisë së individit, ka parasysh edhe lumturinë e shoqërisë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala Nabi.
Në fen islam e gënjeshtra është prej veprave më të këqija dhe shenjë hipokrizisë dhe mosbesimit. Megjithkëtë, për të zgjidhur mosmarrveshjet e krijuara mes individëve, madje edhe në rast të nevojës, nuk ka problem që edhe të thuhet ndonjë gënjeshtër. Kjo çështje tregon rëndësinë që i jep Islami zgjidhjes së mosmarrveshjeve mes individëve dhe krijimit të një shoqërie plot paqe dhe mirësi. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: me të vërtetë që Zoti i madhëruar e do gënjeshtrën, e cila bëhet shkak për korrigjimin dhe përmirësimin e individëve, dhe nuk e do atë të vërtetë, e cila bëhet shkak për korrupsionin dhe degenerimin e njerëzve. Në një hadith të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam, thuhet se ai person që korrigjon dhe përmirëson gjendjen nuk është gënjeshtar. Në letërsinë perse gjithashtu ekziston një proverb e njohur, e cila thotë: gënjeshtra e dobishme është më e mirë se e vërteta që krijon përçarje. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër thotë: fjala është tre llojesh: e vërteta, gënjeshtra dhe përmirësimi i gjendjes mes njerëzve. Në këtë rast, njerëzit e pyetën Imam Xhafer Sadikun alayhis salam: çfarë është përmirësimi i gjendjes mes njerëzve? Imam Xhafer Sadiku u përgjigj: kur të dëgjosh një fjalë nga një person i cili flet keq në lidhje me një person tjetër, që nëse ai do ta dëgjojë atë fjalë, do të shqetësohet, zemërohet shumë. Prandaj ti, kur të takohesh me atë person tjetër, përkundër asaj që ke dëgjuar, thuaj atij se ke dëgjuar nga filani që fliste për mirësinë tënde. E natyrisht, thënia e gënjeshtrës në raste të tilla kërkon një vështrim me largpamësi të madhe, se çdo person nuk ka aftësinë e duhur për të rregulluar dhe përmirësuar një gjendje të tillë. Kjo është për arsye se ka edhe persona të cilët pa marrë parasysh detajet, thon gënjeshtër dhe vetëm sa thellojnë rrënjët e mosmarrveshjes. Prandaj gënjeshtra e dobishme nuk është strategji e përgjithshme, e cila mund t'i rekomandohet të gjithë njerëzve. Mirë po largimi nga thënia e të vërtetës, e cila krijon përçarje, mund të rekomandohet për të gjithë njerëzit. Dhe ky është veprimi më i vogël që mund të bëjnë njerëzit për të vendosur pajtim dhe paqe midis dy personave.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Një prej çështjeve që në përgjithësi bëhet shkak për krijimin e mosmarrveshjeve mes njerëzve janë çështjet financiare dhe materiale. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë rëndësi kaq të madhe ekzistencës së vllazërisë në mesin e muslimanëve, saqë në një rast i thot njërit prej shokëve të tij me emrin Mufadal bin Omar që në rast se në mesin e dy besimtarëve musliman krijohet ndonjë mosmarrveshje dhe konflikt për shkak të çështjeve financiare dhe materiale, a i të përdor parate Imam Xhafer Sadikut për të zgjidhur atë problem dhe për të shuar atë konflikt. Dëshmitari okulari këti veprimi në këtë rast është një person me emrin Abu Hanife, i cili ka qenë përgjegjës për organizimin dhe drejtimin e karvanit të haxhit. Abu Hanife transmeton në këtë mënyrë: unë dhe vëndri im pozihëshim në lidhje me një trashgjimni, kur Mufadal ne na pa në atë gjendje duke u zënë mes njëri tjetrit. Prandaj ai na pyeti në lidhje me arsyen e konfliktit ton. Pasi dëgjoi çfarë problemi kishim, na çoi në shtëpinë e tij dhe na dha një shumë parash të cilët e kishim mosmarrveshjen. Ai më pas na shpjegoi duke thënë: kjo shumë parash nuk është nga pasuria ime, por është nga pasuria e Imam Xhafer Sadikut, i cili më ka urdhëruar mua që çdo herë kur shoh dy persona nga miqtë e tij që kanë mosmarrveshje dhe konflikt mes njëri tjetrit, të ndërmjetësoj dhe të vendos paqe mes tyre, duke shfrytëzuar pasurinë e tij në mënyrë që të gjithë palët të ndahen të kënaqura. Prandaj kjo shumë parash që ju dhash ju është nga pasuria e Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në një rast tjetër ka thënë: lëmosha të cilën e do Zoti i Madhëruar është si në vim. Përmirësimi i marrëdhënieve mes njerëzve, çdo herë kur ata prishin marrëdhëniet mes njëri tjetrit, si dhe afrimi i njerëzve me njëri tjetrin, çdo herë kur ata largohen nga njëri tjetri.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 700